habeen wanaagsan dhammaanti ma dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimada isniin bisha juunno waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka wara arrimaha dibadda soomaaliya oo ka hadlaya xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminaya iyo weliba dalka qatar.
soomaaliya jaarigtii oo sijaari u saamayn karto, laakiin annaga waxa weeye laba waddan oo muslima, laba waddan oo carab ah, laba waddan oo walaalaheeda. Marka wixii xumaanku yimaadaaba waxay waxduuka ay naga soo gaaraya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warar ku saabsan soomaaliya oo uu ku jira qarax maanta ka dhacay magaalada Kismaayo,
xubintii qurbajooga doodi gaabneed, iyo weliba qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddayda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa isniintan maanta sheegtay in booliisku ay aqoonsadeen waxa ay yihiin saddexdii weeraryahan ee dilay 7 qof, islamarkaana in ka badan 50 qof dhaawacay habeenimadii Sabtidii. May ayaa sheegtay in magacyadooda la shaacin doono marka hanaanka baaritaanku uu saamaxo, iyadoo ciidanku ay gacanta ku hayaan 11 qof oo lala xiriirinayo weerarkan. waxaana intaasi ku dartay in booliisku uu weli ka shaqaynayo haybta dadka ku waxyeeloobay weerarkaasi, iyadoo ilaa haatan loogyahay inay isugu jiraan dad kala jinsiyada duwan. booliska London ayaa qaaday howlgallo isniintan maanta iyaga oo soo xidhay tiro dad ah xilli ay ku guda jireen baaritaan ay ka wadeen Newham iyo weliba aaga Barking. maayarka magaalada London Sadiq Khan ayaa war uu soo saaray ugu mahadnaqay ciidamada si ay naftooda khatarta ugu geliyeen si ay u badbaadiyaan bulshada.
wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Imaaraadka, Yaman iyo Maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad u jaray maanta dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiil lahayn oo ku salaysan eeda aan sal iyo raatoona lahayn. wadamadan ayaa sheegay in diblomaasiyiinta dalalkooda u jooga Dooxa ay qaadan doonaan dalkaasi oo ah dal shidaalka qani ku ah, sidoo kalena ay jari doonaan isku socodka dhanka hawada iyo badda ay wadankaasi la leeyihiin. shirkadda Qatar ee Ruis ayaa ku dhawaaqday in ay joojinayso duulimaadkii ay ku tegi jirtay dalka Sacuudi Carabiya. Masar ayaa u qabatay safiirka Qatar 48 saacadood inuu uga baxo Qaahira, halka wadamada gacankana ay u qabteen muwaadiniinta wadankaasi inay dalkooda uga baxaan 14 gudahood. sacuudiga oo hogaaminaya isbahaysiga wadamada dagaalka ugu jira, taageerada dowladda Yemenna waxay sheegeen in ciidamada dalka Qatar ay ka bixi doonaan dagaalka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow soo jeedin doona in la gaar yeelo hanaanka hagidda gaadiidka hawada Mareykanka, taasoo qayb ka noqon doonta dhacdooyin dhacaya usbuucan oo diiradda ku saari doona madaxweynuhu arrimaha tasiilaadka. hanaanka hagidda gaadiidka hawada ayaa hadda waxaa maamula dowladda Mareykanka, gaar ahaan hay-adda federaaliga ah ee duulimaadyada. Gary Cohn, oo ah la taliyaha ganacsi ee madaxweyne Trump, ayaa wariyaasha u sheegay in arrintaasi ay ka caawin karto yareynta waqtiyada safarka iyo weliba kharashaadka ku baxa dhinaca shidaalka.
boqolaal mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay shalay oo waxaad ahayd waqooyi galbeed ee magaalada Portland ee gobolka Oregon. dadkan ayaa qaarna diidana qaarna taageersanaa madaxweyne Donald Trump, waxaana isku dhaceen booliiska iyadoo qaar dadkaasi ka midana la xiray. banaanbax ku aadan xorriyadda hadalka ee Trump ayaa ka dhacay goob ay maamusho dowladda dhexe, waxaanay mudaaharaadayaashu gaareen dhammaanba wadooyinka magaalada iyagoo watay tabeelayaal ay ku qoran yihiin wadooyinkeena looguma baahna naasiyiin. maayarka Portland Ted Wheeler ayaa weydiistay dowladda dhexe in ay ku gacan seerto ruqsadda banaanbaxa lagu taageeraya Trump. waxaa sidoo kale uu la xiriiray dadkii qabanqaabinaya banaanbaxyadaasi isagoo weydiistay inay joojiyaan, sababna waxaa uga dhigay weerarkii mindida loo adeegsaday ee ka dhacay tareen dhexdiis magaaladaasi. weerarkaasi ayaa nin ku dhow waaqaya ereyo muslim naciib ah waxa uu caayay laba gabdhood oo da'yar taasoo ay ka hor yimaadeen dadkii la socday tareenka iyadoo halkaasina uu ku tooriyeeyay saddex nin oo laba kamid ah ay u dhinteen weerarkaas.
في نمو عنا ونكسر دمت مدغيستيال وايدا عديد في نمو ايدا كيما ليسا واشنطن لحوضن او كلاه سعوديغا امارات كبحرين مصر يمن اي الليبيا ايا حرير كوچاري دولة قدر يغو كو ايدا ينا تاغر تارقق حسدا دولة قدر ايا قاشان ككلو فتا ايدا هلو سوچيد يوحان شاكتا ايناني ميل هيسنين طلابد اي دولة هاسي قادين حد باور بحين تاوحان مقالة دا قاهير ايا عاسمة دواتك مصر نوصو ديري وريها يغا حسين سحنوني.
دولدها سعودي عربي امارات عربتا بحرين يو يمن او كتير سن دولدها اسكاشي خليج كايو دولدها مصر يو ليبيا ايا حريرك دبلوماسية دا اجاري دولد قطر سببو لحرير اني فرقالي سي اريموهو دا قدها يو اني تاقير تي ارقق حسادا واسيدا لغوشاقي ورمفتية دي دا رسميقا يكاسو بحي لحداسي دولدو دا وكالا دا ورارك دولد سعودي عربي ايا شاك تي بقرطوية دا سعودي ايا دو كان بقاضي سا حقوق دي دا مدح بناني دا EUCA ee qaanunka caalamiga iyo ka ilaalinta amniga ee qaranka argagixisada iyo xaqjirnimada inay gudoon ku gaartay inay xiriirka dhinaca diblomaasiyada ay u jarto dawladda Qatar. Qortooyada Saudi Arabia ayaa qaadatay qaraarkaas adag kadib markii maamulka Doha ay ku dhaqaaqday xadgudubyo baan oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa muuqda sanadihii ugu dambeeyay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dawladda Saudi Arabia. Warmurtiyadka qortooyada dalkaasi ayaa si adag loogu sheegay in maamulka Doha inuu ku booriyay shacabka in lagu kaco xukuumadda Riyaad iyo ayadoo garab siisay baa lagu yiri bayaanka kooxo argagixiso sida Akhwaan Muslimiinka, Daa'ish iyo Al-Qaeda iyo waliba xukuumadda Doha oo taageero ay u fidisay kooxo ay taageerto dawladda Iran gaar ahaan kooxaha ka howlgala gobolka Al-Qatif ee galbeedka Saudi Arabia. Wakaaladda wararka ee dawladda Bahrain ayaa iyana xaqiijisay in boqortooyada Bahrain xiriirka diblomaasiyada ay u jartay dawladda ayadoo ilaalinaysa amnigeeda qaranka. Dowladda Bahrain ayaa sheegtay inay la soo baxayso diblomaasiyiinteeda ka jooga magaalada Doha isla markaasina waxay amar ku siisay diblomaasiyiinta dalkaasi ee jooga dalkeeda in 8-10 saacadood gudahooda ay isaga baxaan halkaasi. Dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dowladaha ugu tunku weyn ururka iskaashiga khaliijka ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka dhinaca diblomaasiyada ay u jartay dowladda Qatar. Waxa ayna tabaxday dadka u dhashay dalkaasi inaysan soo geli karin dalkeeda. Xukuumadaha dalalka Yemen iyo Liibiya ayaa dhinacooda ka sheegay inay xiriirka ay u jareen dowladda Qatar. Ka gadaal markii ay cadaatay baa lagu yiri war ka soo baxay dowladahaasi in xukuumadda Doha xiriir la leedahay kooxda Xuutiyiinta iyo inay taageerto maleeshiyada xagjiriinta ah ee dalkaasi. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar gudoon ku gaartay inay xiriirka dhinaca diblomaasiyada ay u jarto dowladda Qatar kadib markii xukuumadda Doha ay ku adkaysatay inay qaado dhabo ay ku culaadinayso dowladda Masar. Warbixintii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu yiri xukuumadda Doha waxa ay ku adkaysatay sii wadida taageerada ay siiso ururada argagixisada sida Akhwaan Muslimiinka. Xukuumadda Doha waxa ay sameysay tallaabooyin ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dowladda Masar iyo dowladda ku yaala mandiqada oo Qatar ku ah amniga dowladaha Carabta ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar. Lixdaasi dowladood ee Carabta ayaa xaqiijiyay inay xirayaan dhammaan marinada dhinacyada dhulka, badda iyo hawada ee kala dhexeeya dalkaasi Qatar. Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelan karto xukuumadda Doha shanta dowladood ee xiriirka u jaray.
Saameynta ay ku yeelan karto xuseen aad bay u balan u weyn tahay sidaan isleeyahay. Markan khilaafaadkii iyo isfahanwaagii hore u jiri jiray oo dhexmaray Qatar iyo dowladaha Sacuudi iyo Imaaraadka gaar ahaan iyo Bahrain uu ka duwnaa talaabta hadda ay qaadeen, way dhacday hadda ka hor in safiirada ay ka qaateen dalka Qatar. Laakiin hadda waxaa ka duwan, waxaa lagu soo rogay nooc u eg aan cunaqabateyn u eg oo hawada iyo badda labadaba ay ka xirteen maxaa tidhaahdo inay la macaamilaan dowladda qatar. Sidoo kale in muwaadiniintii ka joogay wadamadaas dalka qatar, muwaadiniintii ahaa ee wadamadaas joogay waqti kooban loo qabtay iyo diblomaasiyiintii wixii oo dhan. Marka markan waxaad moodaa inay saameyntu ka ballaaranta tii hore, kulley saameyntuna waxay noqon doontaa mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni.
Dhinaca kale, dowladda qatar ayaa sheegtay inay ka xun tahay go-aanada dowladaha carabta ay ka qaateen dalkeeda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa sheegtay waxyaabaha ay ku andacoodeen dowladahaasi inay yihiin waxaan sal iraad lahayn, islamarkaasina ay tahay tallaabo wax loogu dhimayo qarannimada dalkaasi. Dowladda qatar waa dowlad diyaar u ah inay fuliso heshiisyada dowladaha khaliijka, waxayna ixtiraamaysaa madax bannaanida dowladaha kale. Sidoo kale waxay xukuumadda dooxa ay fulinaysaa waajibkeeda ku aadan dagaalka ka dhanka argagixisada, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta sida xukuumadda dooxa ay uga hadashay dowladaha carabta ee xiriirka u jaray.
dalalka sacuudiga, imaaraadka, yeman, baxrayn iyo masar ayaa xiriirka u jiray dowladda dalka qatar. Warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayay ku sheegtay inay aad ugu xun tahay arrintan.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan shirkadaha diyaaradaha ee dowladaha sacuudi arabiya, imaaraadka carabta iyo masar ayaa sheegay inay joojiyeen duulimaadyada aadi lahaa dalkaasi. Dowladaha mandiqada bariga dhexe ku yaala sida Turkiga iyo Iiraan ayaa walaac ka muujiyey sida lix dowladood oo carab ah xiriirka ay u jareen dowladda qatar. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa ku booriyey in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka soo dhexgalay dowladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
Haddaba waxaa goor dhaweyd xiisada diblomaasiyad ee ka dhex dhalata wadamada carabta aanu ka wareysanay wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar Haruun Macruuf ayuu uga waramay inuu dareemay xiisad ka dhex jirta wadamada xilligii ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
mar walba waxay iska jiraan derisku meeshay doonayaan baa ahaadaan, waxyaabo yaryar baa ka dhexeeya, laakiin ma ahayn wax lagu kala tago. Shirar waxaan ka qayb galay maybe 6-7 oo jaamacadda carabta ah, kulli way wada yimaadaan, kulli way is ixtiraamayeen, kulli waa lais wada ixtiraamayay, waana laga wada hadlayay qadiyadaha meelaha laisku diidan yahayna amba dib baa loo dhiganayay amba committee baa loo saarayay, laakiin weli uma malaynayn inay halka maanta joogto ay gaadhiso.
Maxaa gaadhsiiya kula tahay heerka maanta ay joogto?
wallaahi soomuhu way badan yihiin labada dhinacba, waxaa kasoo baxaya sababo kala gooni ah, laakiin waxaan ka xumahay uun ama soomaalioo dhan iyo muslin oo dhan iyo carab oo dhan inay ka xumaata ama amshuur inay ka xun yihiin in maaragtay iyadoo lala dagaalamayo daacish oo lala dagaalamayo alqaacida iyo al-shabaab iyo argagixiso oo wadamada carabka qaarkood stress xoog leh ay ku jiraan, wadamada islaamku ay ku jiraan dhibaato xoog leh, wadamada carabta dhibaatadu ay kusii badan tahay, yeman, syria, ciraaq, soomaaliya iyo meelo badan oo kale, libiya, in maaragtay ay arrintu halkaa gaadho waxa laga xumaado weyi loomana baahna. Insha allahna waa ramadaan inta la wada fariisto, la iscadsiyo oo lawada tukado oo arrintan sidii khayrka ahayd lagu dhameeyo.
Sidee bay u saameyn kartaa arrintan Soomaaliya?
Soomaaliya directly oo si saari uma saameyn karto, laakiin annaga waxa weeye laba wadan oo muslima, laba wadan oo caraba, laba wadan oo walaalaheena amba wadamo kulligood wada walaalaheena, imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn iyo yeman iyo qatar, maldiviska hata kusoo biira layidhi, kulli waa dad aan walaalanahay, wax badan inaga dhexeeyaan, mucaawano weyn u geysta dadka iyo dalka soomaalida. Marka wixii xumaan ku yimaadaaba waxay wax xunba inaga soo gaadaya, laakiin insha allah taana waa la xalin doonaa, waana dowladaana ka shaqayn doonta.
Siyaasad noocee ah ayay kula tahay inay Soomaaliya ama go-aan noocee ah ayay kula tahay inay Soomaaliya ka qaadato arrintan? Ma inay dhexdhexaad iska taagto mise inay dhinac raacdo?
Horta dhinaca raacisimaba noo taalo imika, laakiin waxaan u dhaafitaasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda waa rag wada kartile oo soomaaliya welina waxaanu malaynaa inay ku filan yihiin.
Waagad, laakiin adigu haddii aad wasiirka arrimaha dibadda hadda ahaan lahayd, maxaad samayn lahayd? Dowladda maxaad kula talin lahayd?
Anikule waxaan kula talin lahaa amba haddii la weydiiyo waxa weeye laga qayb galo sidii labada wadamada laisku soo dhaweyna.
Waa gart, berigii aada wasiirka arrimaha dibadda ahayd, dowladda waxaa dhowr jeer lagu eedeeyey in go-aamo degdeg oo diblomaasiyadooda siyaasadeed oon laga fiirsan la qaaday, tusaale ahaan in lagu raacay dowladda sacuudiga go-aankii laga gaaray Iiraan oo xiriirka looga jartay Iiraan waddankana looga ceyray diblomaasiyinteeda, go-aan lagu cambaareynayay dowladda Sweden kabacdi xiriir xiisad diblomaasiyadoo dhex martay Sweden iyo Sacuudiga. Marka maxay kula tahay oo lagu gaaray go-aamada degdega xilligaas?
anigu adigu baa u haystay inay go-aamo degdega ahayd, khaasatan ka iiraantu go-aan degdega ma ahayn. Waxaa ka fadhiistay cabinetka oo dhan, waxaa aad muddo badan looga shaqaynayay sidii aan soomaaliya ayna dib ugu noqon lahayn xiisad muslimka gudihiisa ee dhex taalla oo shiica iyo sunniya. Waxaa aan nasiib darro ahay in diblomaatiskii joogay markaasi Muqdisho ay ka qayb galeen arrimo baa Soomaaliya gudaheeda u khaasa, in dadka qaarkood la yiri shiicaatihiin, in mataqaanaa masaajidada qaarkood laga doorbiday kuwa kale, in la sameeyey aroos kalmaydaah oo dadkoo dhan mar keliya la wada meherinayo. Marka annagu waxaan u aragnay khatar kusoo socota dadka Soomaalida, iyadoo khatarihii hore baa lola maaragtay laisku dayayo in la hagaajiyo oo argagixisada Soomaaliya jirta la wax laga qabto, in taasina ay kusoo biirto. Soomaaliyana waqti uma hayso ay gasho haddana mataqaanaa muslimka gudihiisa inay isku dilaan shiica iyo sunni. Tay Sweden waxaan u aragnay inay Sweden markii dambena waxaan u aragnay inay qalad sameeyeen oo mataqaanaa dadka sacuudiga iyo diinta islaamkaba ay meel kaga dhaceen. Markii dambena iyagaaba yidhi baan raali naga ahaada oo dowladda sacuudiga raali geliyey. Marka waxa degdeg lagu sameeyey ma jiro, tan imikuna degdeg uma baahna, waxay u baahan tahay in laga fiirsado. Waanan hubaa in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay shaqo fiican ka qaban doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar, oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Haddaba maxay salka ku haysaa khilaafkan diblomaasiyadeed ee u dhexeeya wadamada Carabta iyo weliba dalka Qatar? Soomaaliyana go-aan noocee ayay ka qaadan kartaa? Arrimahaasi waxaa falanqeynaya Profeseer Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana u qaabilsan wadamada Carabta, iyo Guuleed Axmed Dafaca oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo Hargeysa ku sugan.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, waxaad ka mid tahay xildhibaanada Soomaaliya dadka ugu aqoonta badan dhinaca wadamada Carabta oo baarlamaankana ood ku jirtay wadamada Carabtaad u qaabilsanayd. Meelo badan oo wadamada Carabta waa tagtay, xiisad baa kasoo cusboonaatay wadamadii Carabta oo dalal badan baa wax xiriir ku jireen dalka Qatar, bal guud ahaan horta haddaad si guud u eegtid arrintan iminka soo baxday.
Runtii arrimahani arrimo runtii aad runtii u culus farjaro. Runtii markaad eegtid waxyaabaha markii hore dowladaha khaliijka dhexdooda ka jiray oo dowladda Qatar iyo Sacuudiga oo maaragtay iyo Imaaraat iyo Kuwait iyo Bahrain oo markii horeba arrimahooda aanan wanaagsanayn, haddana marka Masar iyo dowlada kale ay kusoo biireen si loo go-doomiyo oo Qatar oo marka iyaga lagu maaratay tuhmayo inay qadiyada maaratay carbeed iyada arrimo ka dhan ah inay ku tallowday ama had iyo jeer iyadu gacan saar yeesto, wax marka loo arki karo inayan maslaxad ugu jirin maaratay caalamka Carabta siiba maaratay dunida muslimka laftirkeeda. Marka amuro badan oo isbiirsaday oo inta badi maaragtay Qatar ay dowladaha carbeed qaarkood ay ku eedeeyaan, kuwii unbaa si maaragtay hadda marba markii ka dambeysay infectionkooda si weynaan ayay ilaa hadda maanta heerkani hadda ay wax marayaan ay soo gaaraan.
Waan gartay in waan ku ima doona isla arrimahan mar kale su'aalka u diina, laakiin guuleed baa haatan khadkiisna Hargeysa kaga jiro xarunta daraasadka siyaasiga ka tirsan CBN la yiraahdo. In guuleed waxaan jeclaabay wararkan ugu dambeeyay baladaad sawir guud naga siisid, maxaa imika soo baxaya?
Dowladihii ku hareeraysnaa ee deriska la ahaa xarbeed dowladda qabar ayaa guud ahaan fiidku diyey dalkii qabar.
Marka maxay taas la macno tahay?
Taasi waxay la macno tahay in dowladda qabar ay gaadho ugu weyn xagga siyaasadeed iyo midka dhaqaaleba ay ka gashay gobolkii ku taalay. Markii dowladihii la deriska ahaa dhammay maragtay fiidkii wada gooyeen, inkastoo arrinkani soo jeetamay sida Professor sheegay, war labada dalkan badan uu aad ugu duwan yahay siyaasad ahaan dowladaha kale gacanta ay deriska leeyihiin. Haddana arrinkani waa arrin degdeg ah, waxaan la filaynin oo kasoo cusboonaaday bariga dhexe guud ahaan jimlaha xareedbagaaa.
Waan gartay Professor Maxamed Cumar Dalxa, markaad eegtid maxay sal ku hayaa murankani si guud, muxuu salka ugu hayaa?
Tani waxay un la mid tahay erubtii tii berigii markay Israa'iil la yeelatay Masar xiriirka, oo kadibna carabo dhan intay ay maartay ay u jareen xiriirka Soomaaliya iyo Suudaan maartay iyo dowlado maartay kooban kusoo hareen, ayadoo markaan haddee adduunka dowlad weliba danteeda meeshay ka dhex aragto, markaad fiirisid inay dowladaha carabtu iyada halkeed ay ka fishanayso qadar, xataa Israa'iil bay la yeelatay oo maaratay oo xiriir oo xafiisyo ayaa uga furan kaligeeda maaha, xataa markii dambe kuwa lamid ah qatar ayaa sidaas oo kale ku dhaqaaqay. Marka siyaasadahooda stable maaha, wax fadhiya maaha, maalinba weji bay yeelanayaan. Baxrayn innagoo shir lagu qabtay oo fadhinno waxaan ogeyn in la dhexgalo in lasoo jeediyey maaratay ee Saudi Arabia iyo Qatar. Dowladii khaliijka ayaa ruuxi yidhi arrimahan waa arrimi khaliiji, idinka maaratay intiina kale carabi wax idinkama gasho oo 2020 dal la doonayay ajenda inaan ku biirin oo looga doodo baarlamaanka carabta. Marka waa sida aan ku sheegay, siyaasada isdiidan baa arrinta ugu weyn waxa meesha yaalla ee hadda maaratay dhinac la iscaydsanayo.
Soomaaliya labaduba xidhiidh bay la leeyihiin, labadubana dhaqaale iyo ballanqaadiyo, iyo inkastoo Sacuudigu ballanqaadkii ugu dambeeyey ugu weynaana laga filayey xilligan, Soomaaliya saameyn noocee bay labada siyaasadood isdiidan ku yeelan karaan Professor?
Soomaaliya runtii waxaa loo baahan yahay maadaama labadaba iyada xiriir ay la leedahay inay si miisaaman oo miyirqab ah arrinta ay iyada uga fiirsato oo aanan dhicin si caatifad ku jirto markiiba inay boodo oo midkood la safato, ayadoo laga midda kale ay ka baantahay xiriirka Soomaaliya maanta aan leenahay saameynta ay ku leeyihiin Soomaaliya siyaasad ahaan, ka sukow iyo dhaqaale. Waxaad moodaa even marka jaaliyadaha laga soo qaado, Soomaaliya waxay ku leedahay khatar jaaliyadaha dunida carabta marka loo fiiriyo kuwa ugu maanta ee la dhigi karo oo ay ugu tayo fiican yihiin dhaqaale ahaan marka loo fiiriyo nolol ahaan iyo sumcad ahaan. sidaasina haddee Saudi Arabiyana qaba soo tarxiishay iyada, laakiin haddana waxaa jooga intaasoo Soomaali oo ka shaqaysata oo iyadana dhinaca kale marka siyaasad laga yimaado xataa waxweyn iyagana maaratay oo la taaban karo iyadana u muuqanayso. Marka Soomaaliya yacni waxaan maqli jiray fulan yacni masaka lacasa min annuus usha inay dhexda ka qabato oo aynan ku degdegin, sidaa unbaa la doonaya haddaysan nabadoon ka noqon karin inaysan colaada dhinac ka noqon.
Waan gartay hal su-aal bay ku hadhaan kugu soo noqonaya Guuleed baan u tegi doonaa. Guuleedow warbaahintaba maalmo dhowd aad laysaga afdhaafay, maxaad is leedahay xiisadan labada dhinac meelaha ay ka dami la'dahay ee isaga soo dhowaan la'yihiin way ka mid tahay?
Horta dowladda qada waxa ay dowladaha kale gacanta haddeed ku eedeeyaan inay taageerto ururo ayagu yaqaano raax jira oo ka hawlgala Masar sida ururka kuwa muslimiinka, Suuriya kuwa la dagaalama ka dagaalama daalimaha laftigiisa xafiiskuba dooxa ururadaas oo dhan dowladaha carbeed ee kale waxay arkeen inay tahay cadow, waxayna ka doonaan qadar mar walba inay xiriirka siibto qadar uu jiida. Marar badan bayna afka ka dhaliileen dowladaha gacanka carmeed in dad ay taageerayso ururka khilaafada Islaamka isku magacaabeen ama Daacish ee ka dagaalama Syria. Taasi waxay xuduud weyn mar walba u tahay khilaafka qadar ee ka dhexeeya dowladaha kale. Waxaa kusoo kordhay 1996 Aljazeera oo noqotay warbaahin xooga oo dadka carbeedka adduunka aad u dhegeystaan fursadna ay u heleen dad iyagu dhaliila dowladaha gacanka carbeed inay ka hadlaan. Aljazeerana waxa lacagta siisa inteeda u badan dowladda Qatar. Marka dowladaha carbeed ee kale ee gacanka carbeed ku yaala dhaliilaha ka imanaya Aljazeera waxay u arkaan inay yihiin kuwa toos uga imanaya dowladda Qatar, halkaasi Ismaaliye Xuseen baa ka imanaya. arinta saddexaad ee dowladahan ka dhaxeeya waa Iran oo dowladaha kale dhanka caabeed waxay ku baliyayaan dadar inay taageero siiso ama ay la safartaa Iran oo ay waatan in yahay adagooda koobaad marka waxa soo koray hadda waxa weeye inta la jabsaday warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Qatar ayaa waxa laga soo saaray hadal taageero siiyay ururada ka mid ah ikhwaan muslimiin iyo Iran dowladda qabay way deynisay waxay sheegtay halkaas inaan ahayn hadal rasmi ah dowladda ka yimid laakiin dowladaha gacanta caddeeyay waxay qaateen hadal sax ah oo ka yimid dowladda Qatar taasoo soo korday waxa sheegay xoojiyay in sheekh ahaa istaqada sheekh Tamim uu hambalyeeyay gooshii Iran ugu guuleystay madaxweynaha
professor dal xasaasho gudambaysa siinaya en professor waxaan jecelaa in badan baad kasoo dhex shaqeynaysay baarlamaanka carabta en aragti badan oo ka haysta baarlamaanka Soomaaliya dhinaca carabta uu qaabilsantay hadii en talo lagu weydiin lahaa dhinaceeba Soomaaliya kula talin lahaa inay dhinaca u jeersadaan maadaama en imka laga yaabo in loo lanka laftigiisu socdo
waad mahadsantahay professor anigu kulliibo taladeeda waxaan ku talin lahaa inay usha dhexda ay ka qabsato Soomaaliya aynan dhinacna ma aragtay si fudud aanan ugu liicin ma aragtay waayo waxaan ogahay dad wada dhashay meeshay ku dagaalameen unbaad ogaanaysaa laakiin meel ay ku heshiin doonaan war uma haysid dowladda aan khaliijku wax ugu maa inay isqabtaan heshiiskoodana meel ma jiro isqabqabsigoodana meel ma jiro waxa la isku haysana waa dana siyaasadeed bataatan carab iyo dunida muslimkaba haddana siyaasadda taagani waxay tahay marka waxaan kulliiba aniga fikirkayga qabi lahaa in dadka Soomaaliyeed aysan ku degdegin dowladdana siyaasad ahaan inay aad uga gaabsato kana fiirsato si hawtulhan magnimana maartay aysan ku gaarin go-aan aamberi maartay aanan laga fiirsanin dhibkii keeni karana uu ka weyn yahay waxa hadda inoo muuqanayo.
Aad baa mahadsantihiin Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya haatanna ku sugan Muqdisho iyo Guuleed Axmed Difaac oo isna ka tirsan xarunta daraasadka siyaasiga ah oo Hargeysa ku sugan. Aad baa mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka.
Sidoo kale adiga iyo Guuleed.
Aad baa mahadsantihiin.
Waa hagaag dhageystayaal Ismaaciil Xuseen Farjaraad buu mahadsan yahay waxa uu wareysanayaa amaba uu xog waramayay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana uu qaabilsan wadamada Carabta iyo Guuleed Axmed Difaac oo isaguna ka tirsan xarunta daraasadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Markana dhinaciinaba amaanada Ibn Xariisti Janaha ka waraabiyay Maryan Muude qayb ka mid ah heestii Ergadi Furqaan. dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelayna waxaad ku soo maqan oo aad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacantay kadib markii gelinkii dambe ee maanta qarax miina lagula bartilmaameedsaday xilli ay marayeen deegaan lagu magacaabo keli masero oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca koonfureed uga beegan magaalada jowhar dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlay magaalada jowhar sida v o a u sheegeen dadka magaaladu ciidamada ayaa ka yimi muqdisho waxaana ay ku soo jeedeen magaalada jowhar ilaa xilligan ma jiro wax war ah oo saraakiisha dowladda ee gobolka shabeellada dhexe ay ka soo saareen qaraxa ciidamada lala beegsaday
wadamada sacuudiga masar baxrayn imaaraadka yeman iyo maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad waxay u jareen maanta dalka qatar iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiil lahayn oo ku salaysan eed aan sal iyo raad lahayn halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana dhegeystayaal weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ay ka geystaan magaalada london iyo kuwo horey uga dhacay faransiiska iyo belgium ayaa cabsi badan ku abuuray dadka degan gobolada dhexe ee maraykanka in weeraradaasi oo kalena ay ka dhici karaan wadankan warbixino ay v o a du ka diyaarisay sida ay dadka ku nool dhulka miyiga ee dalkan maraykanka ay ugu codeeyeen madaxweyne trump ayaa sidoo kale taabanaysa waxyaabaha ay ka cabsi qabaan oo ay ku jiraan weerara argagixiso dibag dobhall ayaa warbixintan v o a da uga soo diray pascobel oo ka tirsan gobolka wisconsin jamaal axmed cismaan ayaa soo jeedinaya
tad schmits waxa uu leeyahay markuu soo korayay caruurta waxa ay ku ciyaari kareen dibadda waxa ay geli kareen guryaha dariska iyadoo aanay jirin suurtagalnimada weerar argagixisnimo oo dhaca tad oo ah wada baabuurta kuwa xamuulka qaadaa ayaa hadda walaac qaba
hadda way baahday waad garanaysaa waxa aan ka wado waa halkan waxaan aaminsanahay in isis ay maraykanka joogto maanta waxa keliya ee aanan aqoon waa cidda ay yihiin ma naqaan meesha ay joogaan waxay weerari karaan isbitaallo ama baarar sida ay florida ama california ka sameeyeen
waa walaac ay qabaan dad fara badan oo ku dhaqan halkan Pascobel, Wisconsin, kuwaas oo maskaxdooda ku jira arrintaasi.
Sidaan u jeclaan lahayn in aynu aragno in badan dadka halkan imaanaya, maadaama uu yahay dalka ugu weyn dunida, waxaa ka jira meesha walaac ah in la dhaho maya ay u kaadiya daqiiqad. Waxaan u baahannahay in dadkan aad loo baaro, la ogaado cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen iyo ujeedkooda waxa uu yahay.
Maraykanka hal qiyaas ahaan waxay in ka badan 5 jeer u egtahay in booliisku dilo halkii ay dili lahaayeen argagixiso ku dhalatay dibadda badi qalalaasooyinkaasina waxa ay ka dhacaan magaalooyinka laakiin walaacana wuxuu sii adkaynayaa uun dadaalada lagu doonayo in lagu adkeeyo xuduudaha maraykanka
xoogaha ka feejignaada cidda imaanaysa iyo kuwa baxaya waxaan ula jeedaa badi dadka halkan uma joogaan inay dilaan aniga iyo qoyskayga ama amerikaanka kale
si ka duwan heerka qaran ee waddanka maraykanka schmits waxa uusan isagu doonayn in la sameeyo guud ahaanba xanibaad guud waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko in shuruucda mar horeba la meel mariyay islamar ahaantaasina la dhaqan gelinayo
warbixintaasina waxaanoo diyaariyay wariyaha v o a da dibag dabhall waxaana soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shalay wacad ku maray inuu wax ka qabanayo hanaanka cadaaladda ee dalka isagoo sheegay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa ay ku kacaan dacwad ogayaasha iyo weliba qaadiyada maxkamadaha qaar ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho ayaa jawaab ka bixiyey hadalka madaxweynaha ee cadaaladda ku aadan wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdille oo la hadlay ayaa warbixinta nooga soo diray
meel fagaar ah oo isku soo baxay kumanaan dadweyne ah iyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo wacad ku maray wax ka qabashada garsoorka soomaaliya saddexda bilood ee soo socota. Professor Liban Ciise waa madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho wuxuu sheegay in garsoorku yahay tiirka saddexaad ee dowladnimada si loo helo hannaan cadaaladeed.
Garsoorku waa waxyaalaha tiirarka dowladnimada marka laga eego, waana sultada saddexaad ama awoodda saddexaad ee dowladda. Garsoorkuna waa saddexda rukni ee ku taagan tahay dowladda, waana madax bannaan yahay. Marka waxaa muhiim ah garsoorka dowlad yani si loogu kalsoonaado hay'adaheeda u shaqeeyaan waa in sareynta sharciga la helaa oo hay'adahu dhan ay ka amar qaataan yani sharciga. Marka sharciga hadii gaf ku dhaco, garsoorka ayaa u taagnaa inuu xaqiijiyo wixii xuquuq ah oo isugu jira hay'adaha guud iyo kuwa gaarka ah iyo dadka dadweynaha wixii xuquuq ay leeyihiin garsoorka ayaa loogu talagalay. Garsoorka marka ahmiyadaasu leeyahay.
Abdullahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA inay soo dhaweynayaan go'aankii adka ee shalay madaxweyne farmaajo uu ku dhawaaqay ee wax ka qabashada garsoorka Soomaaliya.
Waxa la qabtay amniga iyo garsoorkuna isku xiray, hadii amniga wax ka qabanayo garsoorkana way wax ka qabtay. Marka anigu horta waan soo dhaweynayaa canaantii madaxweynaha shalay iyo dhaartii u dhaartay, inta waan soo dhaweynayaa. Waxaan u soo dhaweynayaa waxa waaye waxa halkaas iiga muuqanayda in wax la hagaajinayo. Marka kula maala leeyahay waxbaa la hagaajinayaa waa arrin wanaagsan, saasaan u soo dhaweynayaa.
Dib loo habeeyo garsoorka Soomaaliya waxay markale u baahan tahay dib loo onka guddigii adeega garsoorka iyo dhammaystirka hay-adaha iskaabaya ee garsoorka la xiriira.
Guddiga adeega garsoorka Soomaaliyeed sidii lagu dhisi lahaa, sidii lagu tayayn lahaa, laana guddigaas isaga ayaa sida sharciga Soomaaliya golaha garsoorka uu soo baxay 62 sheegayo, isaga waxyaalahaas oo dhan awood u leh anshaxsiintooda, hagaajinta, kala hufidda, kala saaridda wax badan. Marka guddigaas in xoogga la saaro ayay ahayd. Marka taana waxay ila tahay waxyaalaha hadda muddadan soo socota in xoogga la saaro ay u baahan ayay tahay.
Garsoorku waa hay-ad madax bannaan oo aan la farageli karin, waxaase xilligan maqan hay-ado badan oo kaabil ahaa hannaanka cadaaladda Soomaaliya sida uu sheegayo Professor Liban Ciise.
Garsoorku waxa weeye waa madax bannaan yahay. Mushkiladda meesha taagan waxa weeye hadduu garsoorku ay hay-adihii dowliga ahaa ee garsoorka ku shaqada lahaa ay wada dhisnaan lahaayeen, buuxi lahaayeen, yacni dhibaato ma jiri lahayn. Oo garsoorku isaga madax bannaan, wax allaalay wixii khaldama iyo wixii la hormarinayo isaga u madax bannaan. Laakiin hay-adihii ayaanan qaarkoodna dhammaystirnayn, qaarkoodna aanan dhisnayn, maxkamaddii dastuuriga ama maqan maxkamad waxyaalahaas oo dhan oo wada samayn lahaa dastuur yani cadaalad ama garsoor dadku yani ay aad u ixtiraamaan waxyaalaha samayn lahaa hay-adihii ayaanan dhisnayn.
Inkastoo la duraha hannaanka garsoorka Soomaaliya meel fagaaraana uu maalintii shalay ka sheegay madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaase jira boqolaal muwaadiniin Soomaali ah oo weli cadaalad ka sugaya heerar kala duwan ee maxkamadaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaantaan xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho. Waxaa noogu soo diyaarisay wariyaheena Zeynab Abuukar.
Dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxa ka dhaqan galay amar golaha wasiirada ay soo saareen bishii May ee ahaa in caasimada aan lagu wadan karin gaadiidka dagaalka iyo hubka waaweyn, iyadoo magaalada Muqdisho ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta Muqdisho, kuwaas oo sameynaya howlgallo hubka dhis ah. Hase ahaatee, dadka qaar ayaa daliilay qorshaha hubka dhigista ee ka socda magaalada Muqdisho. Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Maxamed Amiin Cumar Cali iyo Yuusuf Cumar Axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Amiin, aragtidaada howlgalka xasilinta magaalada Muqdisho ka socda.
Magaalada isbeddel u baahantahay marxalad badan la soo maray. Waxaa dhacay magaaladan dagaal qabiila dhacay. Magaaladan waa aragtida nolosha soo laabanayso, dhismihii infrastructure ka soo laabanayo. Magaalada Muqdisho oo bangi inta mudqana ka adeeganeysid oo ATM aad kala soo bixisid kaar adiga wadato, magaaladan oo mudqana isku furan, waxaa dareemaysaa nolosha inay soo laabatay. Marka isbeddelkaas dhacay ayaa waxaa lagu qasbay yahay in mudqana la sii laablaabo oo magaalada laga dhigo goob ka caagan hubka.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Amiin. Waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa Yuusuf Cumar Axmed.
Qof kasta oo Soomaali ha way soo dhaweyneysaa, laakiin habka wax ku bilowdeen waxaan isleeyahay tallaabooyin aada muhiim u ah ayaa ka horeeyo ay qunaaleheeda in la hormariyo. Tusaale ahaan, waxay u baahnaay in golaha wasiirada fikirka ay keenay ku mahadsan yihiin, laakiin inay ku bilaabaan wacyigelin, tusaale ahaan dib u heshiisiin ammaankana la xaqiijiyo. Midada kaleentood, golaha wasiirada waxaa ay ku doodayaan waxay ku leeyihiin magaalada in nabadgelyo laga dhigaa loo baahan yahay, sax, laakiin magaalada waxa qaribaayo maahan dad hub waaweyn wata macnaha. Marka aniga waxaan isleeyahay waxay ku fiicnaa lahaday inkastoo waqti kooban ay joogeen, suuragal ay tahay qofka mas-uulka ah inay horta bal dib u fiiriso yaa waardiyo hay'ada. Waxaa laga yaabaa qofkan mas-uulka ah inaysan qofka Soomaaliga ah hadii officially ay soo abalay garayso shaqaalanimadaas inaysan isku aaminaynin. Marka waxay u baahan tahay dadkan in hubka laga qaado wax fiican waaye, laakiin waxaa ka horeyso in way qof kasta oo dalka gudihiisa ku nool iyo dibadiisa ku nool, gobolada ku nool, inay macnaha system la wada og yahay oo qof kastaba xadidaayo in hubka lagu aruuriyo. Tusaale, dadku waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa waay dowladda hadda ambaha cusbaato ama mid horaha ahaato, systemka dowladdu maahan dowlad gobolka Banaadir uu leeyahay. Dowladdu waxaa loo baahan yahay inay system cad oo qof kastoo Soomaali ay ku qanci karto, ay ku aamini karto. Maxay ilay is-aaminaan darrada waxaa keentay mushkila keentay, mushkiladina weli way taagan tahay. Waxaan ognahay maanta waddanka wax ka jira oo ka qarsan ma jiraan. Waxyaabaha hadda laga cabanayo oo dadweynaha ka dhexgu waxaa ka mid ah nin askari ah oo hubaysan ee xeradiisi ka soo baxay ayaa albaabka looga hor imaaday, qoriga laga qaatay. Macnaha waxaa khatar ah qofkaas marka in la bartilmaameysado. Marka dowladdu fikirka ay keentay, waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay inay dib u eegin ku sameyso.
Maxamed Amiin, waad dhageysanaysaa. Yuusuf wuxuu ku doodayaa in marka hore loo baahan yahay in ammaanka wax laga qabto si askariga qoriga laga qaaday uu u helo nabadgelyo uu ku mari karo magaalada Muqdisho. Miyaysan taas sax ahayn?
Sax, amniga ayaa xaqiijinaysaa. Waxaa aaminsanahay in howlgalka lagu taageero si magaaladeena nadiif u noqoto. Waad ogtahay magaaladan intan howshan la bilaabay ka hor hubka dhigista ciidamo baron wato oo hubeysan oo magaalada xagga u maraayo, shacabka dardaraayo, shacabka xabadeynayo ayaa jirjiray. Hadda magaalada ma kala mukarama iyo wadnaha iyo markaa marto aragta nadiif ciidan qor kugu soo taagay ma laha. Haddii aan dabcan ka hadlo dareemaha shacabka, malaha waxa qor kugu soo taagayo, malaha gaari tekniga oo qoraga saas kugu siinayo. Dadka xataa nafis ay dareemaan waxa leeyahay howshan waa hawl fiican oo runtii dowladda aan ku taageerin. Asgarta in ku dhow 3,000 oo ciidan ayaa hadda magaalada Banaanka looga saaray oo militariya, oo la dhahay ciid alaala ciid soo geliyso waa in laga warqabaa. Tiinigadaada ala soo geliyisid iyo xilliga soo geliyisid iyo mataqaana taliyahaada waa in laga warqabaa. Arrintaas marka waxay qayb ka tahay xasilinta magaalada, waayo magaaladan qof kasta tuuto ayuu watay. Kooxa badan ee diiwaan gashaneen ayaa tuuto wataan oo qoryooda baroonka wataan, qaab qabiil ku joogay iyo kuwaan ciidan ahayn. Marka waa lagu wareeray nin walba camaliyo fulinaya, howlgalo fulinaya, dad u dilaya. Waxaa la leeyahay qolooyin kale dowladda ka soo horjeeda ayaa dishay. Hadda marka waxaa sahlanaysa in lagu xiro kala saaro, yacni falkan halka uu ka yimid iyo halka uu iska imaanba, in dowladdu ay xaqiijiso ay u fududaynayso aniga aaminsanahay waana sida saxda ah oo howlgalkan loo bilaabay.
Kulley dowladdu waxay doonaysaa sida Maxamed Amiin ba uu qabo in ammaanka ay xaqiijiso oo gacan aan ahayn dowladda aanay hubka ku harin. maxaad taa kaga soo horjeedaa haddiiba dowladdu ay kala dambeynta soo celinayso?
Waxaan qabaa in si khaldan ay wax u socdaan. Tusaale, haddii la dhihi lahay saddex bilood sistamkan magaalo madaxda ayaa hubka laga aruurinayaa, nagastis saddexda bilood oo xigtana magaalo hebel, caasimada badan ay leedahay Soomaaliya, hal caasimad maahan, laakiin magaalo madaxda koowaad waa meeshan. Marka waxaan isleeyahay dareenka aan qabo wuxuu yahay dadka nabadiidka ah oo nabadda kasoo horjeedo hubka ay wataan way xadidan yahay. Waxaa haboonaan laheeda marka in dadka kalsooni la siiyo. Hubka shalay waxaa loo qaatay kalsooni xumo. Maantana haddii kalsoonida ay timaado, dadku hubka way wada dhigayaan. Askariga amba ninka mas-uulka ah ee macnaha gudoomiyad degmashada ahay labada askari ilaalinayso, haddii la yiraahdo qoryaha laga dhigayaa, maxaa imaana, maxaa ka dhalanayo? Ninka xildhibaankii hore shalay oo dalka macnaha u dakanowday labada askari ilaalinayso, haddii la yiraahdo hubka laga dhigayaa, maxaa imaanayo? Midada kalena waxyaabaha xaqiiqada ah, dad hubkoodu diiwaan gashan yahay oo hubkoodu sharciyaysan yahay hubka laga qaado haya, dalkoo dhan waa in hubka laga dhigaa, macnaha inaan magaalo kaliya hal magaalo aan hubka laga dhigin.
Aragtida Yuusuf ee ah in hubka dhigista ay ka socoto keliya hal gobol oo aan gobollada kale la qabin, isla markaana deegaano gaar ah la bartilmaameysanayo, maxaad ka dhihi lahayd?
Si aan ka dhawaajiyo, barnaamijkan hubka dhigista ma ahan in gobol gaara ama qabiil gaara ama koox gaara la beegsanayo. Wadanka oo dhan wuu ka bilaaban doonaa, laakiin marka hore waxaa la dhahay phase 1, phase 2, phase 3 in laga bilaabo caasimada, caasimada aan nadiifino, caasimada aan ka dhigno, caasimadaha kale adduunka kale aan ka dhigno. Then yacni si aad tilmaamtaba caasimadaheeda Soomaaliya jira, caasimadaha kale ee gobolladana in loo soo jeesto oo hubka laga dhigo. Midda kale waxaa la diiday kaliima hubka mataqaana ay sheegay dadka shacabka ama gaasimayaasha ama mas-uuliyiintu ilaalada ay wataan, waxaa la diiday waa heavy weaponska ama hubka culus. Yacni mas-uulka waxaa loo ogol yahay afar aake wasaaradaha jirto amni, wasaaradda amni ka sharciyeysan, bastoolada oo sharciyeysan karta ID card lagu siinayaa, aako lagu sharciyeyn karaa. Laakiin wixii ka culus waxaa la yidhi magaalada ammaankeeda la sugayaa, mataqaanaa raalli ahaada. Waa sax sida uu sheegayo, magaalada lagu saaro hubki ama maleeshiya aadan ama dowladda military ka tirsana aadan, magaalada banaankeeda wada aaday. Marka Soomaalida anigu waxa aaminsanahay toogtin wax kuma laha, war sharci ayaa jiro, notis baa la dhiibay, waxaa la leeyahay war hub lama ogolo. Dowladda sharci ka soo saartay walaalo hubkaada iyo waxaada dowladda kala mid noqo, military hata barnaanka magaalada uu bax adigoo lagu yaqaano ID kareysan, ID kar wato, number leh registration ayaa mataqaana ay sheegeen ahubaysan kartaa. Kii shacaba wasaaradaha jirto, yacni asbaabaha uu qaadanaysa ayaa lagu weydiinayaa, ID kaar lagugu sameynayaa oo sharciyeysan oo waqtiyeysan ay lagu sameynayaa. Dowladdu waxaa ka rajeynayaa inay xaqiijin doonto brosesskaasna.
Haye Yuusuf,
aad buu mahadsanayaa saaxiibkay. Runtii waxaan xasuustaa hadaladiisa waxaa kamid ahay magaalooyinka kaleentood in hubka laga dhigi doono. Miyaysan suuragal ahaynin magaalooyinka kaleentood inay hubka u baxa, macnaha magaalada madaxda inuu ka baxo magaalooyinka kaleentood u baxo, birri haddana magaalada uu kusoo laabto meeshii wareeggaas badan la mari lahay. Waxaan isleeyahay hadalkayga hore ayaan ku celinayaa, aad bay u fiican tahay in magaalada hubka laga dhigo, laakiin waxaa iyadana meesha aan ka maraynin in system cad oo magaalooyinka kaleentood hubka kale loogu qixi karin. Dadku waa Soomaali reer guuraa waaye. Waxaa suuragal ah in magaaladan laga qaxiyey magaalo kaleentood loo qaxiyey. Tusaale ahaan uu soo qaadanayay waqtigii maxkamadaha hubka waa Soomaalidu waa laga dhigay, laakiin xagee loo dhigay? Waxaa suuragal ah in qaarkood wiilal lagu hilmaamay godadkii lagu aasay. Marka waxaan isleeyahay dowladdu waxay ka duwan tahay urur macnaha gaara, waa sistamkii qof kasta oo Soomaali ah ay aaminsan tahay inay cadaaladdu ku heli karto. Haddii marka ay noqoto hubkii magaalada uu ka baxay, idmiinis waxa waaye ma ka bixin, wuu kusoo naqanayaa. Laakiin haddii magaalooyinka kaleentood sida sharciga loogu sameeyey magaalo madaxda uu magaalooyinka kaleentood uu qabanayo kaliir, waxaa cadaalaheeday in qofku ay hubka iska soo wareejiso. Qodobka kaleentood oo muhiim ah oo hadda dadku aysan wax badan ka ogeynin waxaa ka mid ah, qofkan mas-uulka ah wuxuu u baahan yahay nabadgelyadiisa inuu damaanad u helo. Fikirka golaha wasiiradu ay keeneen in aan lagu xajin wacyigelin waa lagu degdega, waxay u baahneeday in dareen ah oo imaado hubku asigaa iska soo xaraa doono. Aniga marka waxaan qabaa aan ku doodayaa waxaa lagama maarmaan ah dadkan inay helaan ama xataa ugu yaraan dareemaan bilow cadaaladeed. Haddii bilow cadaaladeed la dareemo, qof kasta hubka ay haysad ila iska soo horjeeso.
Haye Maxamed Amiin, gabagabada doodan isla soo gaarnay, si dowladda federaalka ee amniga u xaqiijiso isla markaana ay kalsooni u helaan dadka hubka laga qaadayo maxaa talaaba oo dawladda la gudboon
naa wuxuu ka baxay hubki magaalada muqdisho wuxuu aad meel kamid meel dawladda ka warqabto aaday meel kale ma aadi karo marka dawladda waxa la gudboon in yaani process iyo hanaan wanaagsan oo hubka lagu aruurinayo cabashadana lagu xalinayo la timaado shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dawladdu taageeraan wixii talo iyo tusaale ku saabsan dhaliilada ee dawladdu u soo gudbiyeen sidaas daraadeed intaas dii dhacdo waxaan aaminsanahay caqabadahan waa laga gudbi karaa qabiil wax ma taraayo beeshayda hub badan haysato beer heeb lagama qaadin gobol heeb lagama qaadin waxaan aaminsanahay inaas waxba tarayn magaalada Muqdisho maanta waa caasimadii nalkeeda iyo nuurkeeda baxayo ani waxaan aaminsanahay inaan qabiilkan aan ka tagno hubkan aan iska
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay maxamed amiin cumar cali iyo yuusuf cumar axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
waa hagaaga sayna abuukar maxamed dhageystayaal aad bay u mahadsantahay inaad la socodsiinaysay xubintii dooda gaabnayd oo inoogu soo diyaarisay magaalada muqdisho haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo weliba saare cabdi axmed
aksad idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladda magaalada London kadib weerarkii ka dhacay toddobaadkan iyo cabsida dadka muslimka ah ay ka qabaan in weerarada noocaasi oo kale ah lala xiriiriyo habeenimadii sabtida oo ay axadda soo gelaysay magaalada London waxa ay ku waabareysatay howlgallo socday dhowr saacadood oo ay booliiska iyo ciidamada u tababaran sida gaarka ah ee argagixisa la dirarka ay sameynayeen dhimashada dhowr qof iyo dhaawaca kontameeye ku dhowdhow kadib markii buundada London Bridge uu ka dhacay weerar iyo meelo sidaasi oo uga fogeen oo tooriyeen ay ka dhaceen waxaa weerarkaasi uu yimid kadib weerarkii 22 qof ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Manchester meel dad ay isugu yimaadeen oo xaflada heesa ay ka socdeen sidoo kale weerarkan waxa uu noqday kii saddexaad ee dhaca muddo 3 bilood oo gudahood waxaa intii ay dhacayeen falalka noocaani guud ahaanba dalkaasi ay sheegeen dadka muslimiinta ah inay dareemayeen falal u muuqda muslim naceeb oo qaarkood gacanqaadi ay ku jireen oo ka dhacay meelo dad ay isugu yimaadaan arrintaasi oo walwal iyo cabsi weyn ku abuurtay Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkaasi Aadam Matan waa madaxa ururka ATM ee ka dhisan London waxa uu ii sheegay kasoo cabsida jirta in ay dhaceen falal u muuqan kara muslim naceeb iyo soo galootiga oo si gaar loo faquuqayo dhowr meelood usbuucyadii la soo dhaafay London gudaheeda
hadda laba gabdhood oo Soomaali ayaa dhibaato la soo gaarsiiyay oo mid ma garna inaad aragteen oo la soo geliyay Facebook ama socba baraha bulshada oo runtii aad loo bahdilayo oo candhuuf iyo dirbaaxo iyo laad intaba lagu garaacayo oo dadka suuriyeen ay ku garaacayaan haddii aan intaa kasii horeysana xitaa waxaa jirtay gabar Soomaali ah oo iyaduna uur leh oo nin cunsuri ah oo caloosha ka laaday iyadoo uur adiga 7 bilood bay markaas ahayd uu caloosha ka laaday ilmihiina uu halkaa ku nafwaayay oo ninkiina hadda baa la xukumay oo waxaa lagu xukumay 4 sano xabsi ah
waxaa si taasi la mid ah qiray in dhibaatadaasi ay jirto oo ay u muuqato inay soo badanayso Faarax Cali Cigaal oo isna ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada London
walaahi saaray cabsi badan way jirtaa dadkuna runtii waxay runtii degdegaynayeen oo eegayeen qubadii maanta raysal wasiirka dalka Britain Theresa May hadalkii qubadii nuxurka qubadaasina wuxuu ahaa dowladani sidii ay ula dhaqmi jirtay dadka falalka ku kaca ama noocyada u dhaqma ee burburka iyo dhaawaca doonaya inay dadka ay la noolyihiin u geystaan inaan dowladani sidii ay ula dhaqmi jirtay aanay ula dhaqmi doonin waxay kaloo ku dhawaaqday ama ay sheegtay in shuruud la kasoo saari doono shuruudaasoo noqon doonta sida haday tusaale ahaan cyber waxa la dhahdo ama xagga internetka oo kale dadkan xelaha ama gala marka runtii dadku warwaro badan way gabaan had iyo jeer waxa dhacda dalalka aan yidhaahdo ku noolahay marka falan noocan oo kale dadka aad ka xishada ahi ay geystaan oo ay dad badan ku maadaan ama laayaan oo iyagu hortaga galabsan in haddii jeer ama masaajidda la gudo ama dad meel maraya dhibaato loo geysto sida waliba haweenku ama caruurtu hawgu liidato dadka falaka lagu kacay marka dadku warwar badan bay qabaan taana waxaa sababtay London oo kale dadka Ingiriiska marka la juqraafi ahaan la yidhiyo London waxay ku taallaa koonfurta ayay ku taallaa Ingiriiska ku taallaa Manchesterna waxay ku taallaa waqooyiga Ingiriiska ku taallaa marka labadii jago ee kala badanaaya dadka oo dhan ayaa dhibaato ka dhacday saddex gudahood marka dadku warwar badan ayay qabaan saharay
kasoo in muslimiinta ay gaar u tahay dhibaatooyinka la xiriira in falal noocaan oo kale ah marka ay dhacaan ay cabsi soo wajahda haddana in badan oo kamida waxa ay si weyn u cambaareenayaan falalka noocaan oo kale ah oo ay dad manaxayaala u geystaan dad aan waxba garabsan Aadan Mataan madaxa ATM ayaa sheegay inay cambaareenayaan falka noocaan ah oo lagu dhibaateenayo dad wuxuuna intaas ku daray in falalkan oo kale ay saameyn weyn reebaan kuwaas oo bulshada London ku dhaqan ee kala qoomiyadaha iyo diimaha ah ku kala abuura shaki weyn
walaalay horta dhamaan hadaanu nahay ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimiinta ah ee degan waddanka Ingiriiska runtii wax aad looga yaqaqsoodo oo aad looga nuxo ayaa dhacay hameenkii xalay ahaa maalin dhaweyna Manchester ka dhacay maalinta intaa ka soo horreysayna eenan ka dhacay magaalada London marka runtii nimankan argagixisada nimankan isqarxiya ama dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan leenaya dhibaato weyn bay nagu hayaan muslimiinta eenan dadka wax garadka ah ee caqliga iyo diinta u saaxiibka dhamaantoodna way ka soo horjeedaan eenan waxayna soo saareen eenan baaqyo ay arrintan eenan kaga soo horjeedaan laakiin cabsida guud ee jirta ee maanta ummadan haysata waliba ummada Soomaaliyeed haday noqoto oo ah dadka markiiba la arki karo ama la garan karo inay muslimiin yihiin oo taasoo lagu garan karo ama ha noqoto xijaabka ay gabadhu xiran tahay ama ha noqoto khamiiska ama ha noqoto koofiyadda ama marka qaarkood waxay taa qofka gar kale ha noqotee runtii waxaa jira dad badan oo iyaguna cunsuriyiina oo dhibaatooyin badan u geystay dadkaas eenan Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ah ee waddanka degan oo ay kamid yihiin dadka oo lagu buufiyo eenan bahal ay siiro wajigo dhanka gubeysa ama ay noqoto inuu baabuur lagu dardarsiiyo ama ha noqoto in lagugu riixo tareenka eenan taraagiisa runtii cabsiyooyin badan oo noocaas ah xaggeegana ka jira haddana ummada muslimiinta
guud ahaan dalka Britain ayaa waxa uu galay jahwareer iyo adkeen amni wixii ka dambeeyay weerarada isxigxiga ee ka dhacay dalkaasi waxaana ra'iisul wasaaraha waddankaasi ay sheegtay in falkan uu yahay mid xiriir la leh falalkii ka horeeyay ee noociiso kala ahaa ee dhacay dhamaantoodna ay ahaayeen sida ay tiri kuwa xiriir la leh fikirka xun ee xaq jirnimada islaamiga ah guud ahaan dalka Britain waxaa waayadan dambe la arkay ciidamada sida gaarka u tababaran oo la dhigay magaalooyinka waaweyn iyo baraha dadka ay isugu yimaadaan si ay uga falceliyaan haddii ay dhacaan weerar ka dhan ah dadka jooga meelaha dadku isugu yimaadaan guud ahaan barnaamijkii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay cabsida dadka muslimiinta ee qabaan iyo weerarkii London kadib ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo weliba saxra cabdi axmed dhageystayaal ayaanu intaasi kaga soo gudbaynaa waxaanad ku dhageysanaysaan idaacaddeedii fiidnimo oo ay si wada jireed ku daadineyeen falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaana dhageystayaal naga xasuusinaya ciddii warbixinada wararka iyo weliba barnaamijyadaas ay seegaan inay dib uga daalacan karaan bogayaga internetka ee voasomali.com iyadoo halkaasi aad ka heli kartaan wixii warar barnaamijyo iyo weliba warbixino idin dhaafay guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacadda xigtay isugu yimi doono Britain 6:00 subaxnimo waxaanu kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo.